Poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. Tema najnovijeg mosta je kolika je snaga opozicije u Srbiji. Sagovornici su bili Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda i Filip Balunović, saradnik Beogradskog instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Bilo je riječi o tome zašto postoje tolike trzavice među liderima opozicije. Da li su u pitanju programske razlike ili sujeta lidera, zašto se političke stranke u Srbiji sve više dijele umjesto da se ujedinjuju, zašto opozicija nije u stanju da se dogovori o zajedničkoj platformi i zajedničkom predstavniku za pregovore sa vlastima o izbornim uslovima, kao i zbog čega je jedan dio opozicije protiv posredničke uloge Evropske unije u tim pregovorima. Sagovornicima je postavljeno i pitanje ko bi mogao da izvrši pritisak na Vučića da pristane na fair izborne uslove. Razgovaralo se i o tome u kojoj mjeri Vučićeva vlast guši opoziciju i radi na njenom slabljenju. Poslušajte da li je Vučić pored opozicije uspio da uguši društveni život u Srbiji, te da li bi Marinika Tepić, potpredsjednica stranke Slobode i pravde, koja svakodnevno hrabro otkriva korupciju u vrhu vlasti, bila najbolji protiv kandidat Vučiću na predsjedničkim izborima. Bilo je riječi o tome da li bi nedavni masovni ekološki protest u Beogradu mogao prerasti u politički pokret, kao i o tome da li će Vučić, ukoliko opozicija ostane slaba i podijeljena, vladati koliko bude htio. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto je opozicija u Srbiji toliko razjedinjena. Naši sagovornici su Dragan Popović, direktor Beogradskog centra za praktičnu politiku i Filip Balunović, politikolog i saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju iz Beograda. Gospodine Popoviću, zašto postoje tolike trzavice među liderima opozicije? Da li su u pitanju programske razlike ili lične sujete?
Pa ja mislim da svi već znaju odgovor na to pitanje, a ne treba to da nas raduje što smo toliko pametni da možemo sigurno da kažemo da su lične sujete mnogo češći razlog za sukobe nego programske razlike. Inače bi ti sukobi, da tako kažem, trebalo da budu srž demokratske političke kulture. Dakle, to da se ljudi sukobljavaju na političkoj sceni, da razmenjuju argumente, da pokušavaju da ubede ljude u svoje viđenje stvarnosti i u nekakav set vrednosti koji sami zastupaju, to je suština demokratije. I mi bismo bili srećni da takve sukobe gledamo i ovdje u Srbiji. Nažalost, pošto u Srbiji je razoren ceo politički sistem, razorena je naravno i politička opozicija, tako da svakako se čini da mnogo, mnogo veću ulogu, nažalost, igraju upravo ti lični sukobi i odnosi koji traju decenijama među ljudima koji vode opozicione stranke. Dakle, sve samo ne programske ideološke razlike.
Gospodine Balunoviću, po vama, da li su u pitanju programske razlike ili lične sujete?
Ja se slažem da su u pitanju lične sujete i saglasan sam s tim da se manje više politička borba odvija između nekih ličnosti koje imaju različite interese. Mislim da je za to u dobroj meri zaslužna vlast, međutim u dobroj meri je za to zaslužna i opozicija, kako svojim djelovanjem u proteklih 10 godina, tako i svojim djelovanjem pre toga.
Gospodine Popoviću, a da li se među opozicionim liderima vodi bitka ko će biti lider opozicije?
Pa ponekad deluje da se vodi, mada je to, ta titula je besmislena sama po sebi. Dakle, ne možete da budete lider nečega što je toliko raznorodno da prosto nema nikakve logike da cijelu opoziciju strpate u isti koš, a tek nema logike da onda u tom figurativno rečeno mišmašu, dakle u toj jednoj čorbi u kojoj ima svega i svačega, da tražite lidera. Iako nam deluje ponekad da oni stvarno to rade, da pokušavaju više nego da se izbore protiv aktualnog režima, da pokušavaju da se izbore za tu nekakvu lidersku poziciju unutar opozicione grupacije, teško mi da razumem zašto bi to radili. Dakle, stvarno mislim da ne može niko da bude lider opozicije, jer je to samo po sebi besmislen termin. Ako oni gube vremena, očigledan nonsens kakav je izbor lidera opozicije, onda vam je jasno da politički teško da imaju što da ponude.
Gospodine Balunoviću, da li vi mislite da se u opoziciji vodi bitka o tome ko će biti lider opozicije?
Ono što je karakteristično za naš kontekst u Srbiji jeste da se stvorio taj polaritet, jel? Autoritarne tendencije ili autoritarni uslovi stvaraju potrebu za tim binarnim opozicijama, ili si za ili si protiv, i na ovoj strani koja je protiv se pokušava, ja mislim, pre svega da izađe sa nekim ko bi mogao biti dobar protiv kandidatke na sadašnjem predsjedniku na sljedećim predsjedničkim izborima. S obzirom na to da smo više puta, i to je tačna hipoteza, da se u Srbiji obično velike promjene dešavaju na predsjedničkim izborima, uprkos gotovo simboličkoj i ustavnoj funkciji koju on ili ona obavljaju, mislim da bi to moglo da bude i u ovom trenutku slučaj, i verovatno se odvija borba između toga koja će od partija ili nekih grupa na opozicionoj sceni da predloži svog kandidata iza kog će onda stati svi. Ja ne mislim da kandidat za predsjednika, predsjednicu treba bude nestranačka ličnost. Nekako mi je pažnja opala sa ovih mačističkih sukoba političara muškaraca. Tu se baš vidi, ako nemamo političkog sadržaja, kod nas imamo baš dosta testosterona, i onda nije slučajno to što, na primjer, političarka poput Marinike Tepić, sa kojom ja mogu biti saglasan ili ne oko nekih pitanja, nije slučajno da je ona svojim, pre svega radom, ja mislim, angažovanjem, i da budemo potpuno iskreni, hrabrošću, uspjela da zavredi pažnju jednog dobrog dela opozicione javnosti. I ja mislim da bi u toj utrci između testosterona različitih opozicionih lidera, zapravo na kraju bi bilo najoptimalnije to da jedna žena stane na crtu sadašnjem predsjedniku, i mislim da bi ona bila dobar izbor. Ne zato što ovo nacionalno i građansko i sve ove priče koje slušamo mora taj neko da pomiri ta dva, ne mislim da je to nužno, mislim da to može čak i da se ostavi po strani. Neko ko je prepoznat u borbi, neko ko konkretno radi konkretne stvari, pokušava da to predstavi na jedan harizmatičan način što ona radi, mislim da bi to bio optimalan ishod.
Gospodine Popoviću, evo, gospodin Balunović je pomenuo gospođu Mariniku Tepić, i zaista imam utisak da u ovom trenutku od svih opozicionih aktivnosti najznačajnije su akcije gospođe Tepić, potpredsjednike stranke Slobode i Pravde, koja uporno razotkriva i dokumentuje korupciju u vrhu vlasti. Mogu li takve akcije da privuku građane na stranu opozicije?
Pa svakako jednim delom mogu. To je ono što je meni interesantno, da je gospođa Tepić praktično izašla u prvi plan, i vi ako pogledate, ona je jedna od retkih lidera, liderki opozicije koja ne govori o opoziciji. Dakle, nju nikad nećete čuti da govori o drugim partijama u opoziciji, da učestvuju u tim besmislenim prepucavanjima o, ne znam, unutarstranački te dijalog, te dve platforme, te tri pregovarača, te više, do niko živ ne prati šta se tu tačno dešava. Tako da je vam i to dokaz da su ljudi željni političkog, da su željni nekakvog sadržaja, te životnog. To je ono što meni se bar čini u ovom trenutku i pruža Marinika Tepić. Tako da, apsolutno, ne samo što razotkriva afere, nego prosto pokazuje da ima smisla baviti se nekakvim stvarima koje ljude interesuju, koje su od životne važnosti za ljude. Nije mi jasno kako to ne vidi i ostatak opozicije, ali mislim da to jasno pokazuje put kojim treba ići. Dakle, ne treba se baviti besmislicima koje nikoga ne interesuju i međusobnim nekakvim odnosima, bilo lidera, bilo tih stranaka i pokreta, već prosto treba ljudima ponuditi nekakva rješenja. Zato kažem da je ovo jedan deo. Ja vjerujem da tu treba još jedan deo, dakle da treba i pored ovog razotkrivanja afera vlasti, fali i taj moment gdje vi nudite nekakva malo konkretnija rješenja. Ta dva u kombinaciji, meni se bar čini da je to nekakva dobitna kombinacija, da je to ono što bi eventualno moglo da zatrese, bar ako ne u prvom trenutku, da sruši režim Aleksandra Vučića.
Gospodine Popoviću, a mislite li vi ovo što kaže gospodin Balunović, da bi s obzirom na priličnu popularnost koju je stekla, gospođa Tepić mogla da bude perspektivni kandidat, odnosno kandidatkinja, da se suprotstavi Vučiću na predsjedničkim izborima?
Pa meni se čini da je ona za sada najprominentnija figura politička, i ja se tu slažem isto s gospodinom Balunovićem, ja također navijam da to bude stranačka ličnost, ali mislim da je i to deo tog povratka političkog. Nama je to potrebno, mi smo nažalost dopustili ili smo namjerno to uradili da politika postane ružna reč, da ljudi beže od politike. Znate šta, to je veština upravljanja javnim poslom, dakle to je vrlo važna životna delatnost. Ako svi ljudi koji nešto vrede pobegnu od politike, naravno da će ostati najgori da upravljaju i zemljom i svim javnim poslovima u zemlji. Tako da u trenutnoj političkoj konstelaciji mislim da je Marinika Tepić neko ko očigledno ima prosto velike šanse da bude i predsjednička kandidatkinja, naravno ako ona to bude želila.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto je opozicija u Srbiji toliko razjedinjena. Sagovornici su Filip Balunović, politolog i saradnik Beogradskog instituta za filozofiju i društvenu teoriju, i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Balunoviću, da bi opozicija postigla bilo kakav uspeh na izborima, moraju se promeniti sadašnji nefer uslovi. U tome su saglasni svi lideri opozicijnih partija. Ipak oni ne mogu da se dogovore ni o zajedničkoj platformi za pregovore sa vlašću, niti o tome ko će ih predstavljati u tim pregovorima. Podele su toliko velike da jedan deo opozicije traži pregovore bez učešća stranih pregovarača, dok najveći deo opozicionih stranaka ne želi da pregovara bez posrednika Evropske unije. Gospodine Balunoviću, da li su zbog tako velike razjedinjenosti pregovori onda unapred osuđeni na neuspeh? Jer ako jedni pregovaraju sa evropskim posrednicima, drugi bez, na šta će onda to da liči?
Pa mislim da će to da liči na sve ovo što smo imali prilike da gledamo u proteklim godinama, između ostalog i onaj dijalog na Fakultetu političkih nauka i tako dalje. Ja moram da priznam da ja pripadam ovoj strani, naravno argumentacije su različite s desna i s leva kad se govori o toj medijaciji od strane Europske unije. Ja sam protivnik te medijacije zbog toga što smatram da je ona odraz neokolonijalnih pretenzija. I ne samo to, pretenzije kolonijalne, neokolonijalne, neoimperialističke i tako dalje su nešto čega se nećemo verovatno nikad otarasiti, ali se možemo otarasiti te percepcije o samima sebi kao o nekoj političkoj zajednici koja ne može unutar sebe bez medijacije nekog trećeg da se oko nečeg dogovori. Ja mislim da je suština oko tih razmirica koje postoje među tim opozicionim strankicama i partijicama zapravo to što su oni jako slabi. Svako od njih je statistička greška, manje više, sa izuzetkom jedne ili dve partije. Svi ostali su bukvalno statistička greška. U tu statističku grešku spada i Demokratska stranka koja je nekad bila prominentna. I to je karakteristično, ja vam mogu posvjedočiti o tim nekim procesima, na ovim pokušajima da se uspostavi politička levica u Srbiji, na primjer. I isto tako postoji niz malih organizacija, organizacijica, i manje više to je jedan infantilni stadijum u kom ne mogu se ljudi i grupe prebaciti na prostor političko, koji ima svoju određenu dinamiku i svoje zakonitosti koje se mogu menjati svakako, ali ne možete da tu uletite gerilski. E, slično tako i ove opozicione partije. One su sve toliko nebitne da pokušavaju zapravo da sebi daju na važnosti time što će vući na jednu ili na drugu stranu, ucenjivati, podvlačiti neke crvene linije i tako dalje. Mislim da je to sve ukupno gledajući rezultat jedne opšte političke infantilnosti opozicije u Srbiji. Sa druge strane, vlast se ne može nazvati infantilnom, ali ona je kriminalna. Dobra organizacija može biti politička i kriminalna. U ovom slučaju vlasti u Srbiji to je sinergija dobre organizacije u onom klasičnom mafijaškom i u nekom autoritarnom političkom smislu.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Popoviću, da li je bolje da pregovori sa vlašću idu uz evropske posrednike ili bez evropskih posrednika?
Pa ja mislim da tu nema baš mnogo izbora, jer bez pritiska Evropske unije nema pregovora. Gospodin Balunović je u velikoj meri, rekao bih, u pravu kada govori o tom kolonijalnom pristupu mnogih sa strane, mada nisam siguran da bih Evropsku uniju stavio na prvo mesto tog pristupa. Neke druge velike sile su mnogo otvorenije u tom neokolonijalnom pristupu, ali od prilike do prilike mi pokazujemo da nismo u stanju da sami rešavamo svoje probleme i da nismo u stanju da prosto čak ni ne pokušavamo da se postavimo kao nekakvo zrelo društvo koje je svesno svih problema, koje je svesno da ima ozbiljne nedostatke, ali koje je prosto spremno da sedne i da razgovara o svemu tom i da rešava te nedostatke. Tako da ja mislim da je u ovom trenutku, u ovakvoj političkoj konstelaciji, ipak više ima pluseva nego minuseva za to prisustvo Europske unije u tom procesu, iako ne očekujem naravno nikakve spektakularne rezultate. Mislim, ovo je jedna od cigala gde vi gradite neku vrstu pritiska, neko sredstvo za pritisak na vlasti u Srbiji, da baš ne postanu potpuno bezobalne u tom svom nasilju i u tom širenju straha i atmosfere straha u Srbiji. Dakle, u tom smislu mislim da ima više pluseva što je Evropska unija tu.
Gospodine Balunoviću, ako ne može Evropska unija, ko može prisiliti vlast da da fer uslove za izbore, da se normalni demokratski izbori sprovedu u Srbiji? Ko je taj ko može toliko pritisne vlast da bi vlast to obezbedila?
Znate šta, ja bih na prvu rekao građan, s tim što kod nas mnogo se energije potrošilo u proteklih 10 godina u toj društvenoj sferi. Bilo je različitih talasa, odnosno protestnih ciklusa koji su se dešavali u prethodnih 10 godina. To je neka vrsta samoobnovljive energije koja se akumulira, što se više akumulira i nezadovoljstvo. Međutim, to 10-20 hiljada ljudi na ulicama i ove metode koje su do sada primenjivane očigledno nisu dale nikakav rezultat, šta više, doprinose tome da se vlast naslađuje, ne znam, od broja građana do smešnih metoda koje primenjuju. Mislim da neka vrsta radikalizacije, odnosno zaoštravanja političkog sukoba koji bi krenuo od ozdo na gore, mislim da u dobrom smeru je išao ovaj, na primjer, ekološki ustanak, kako su ga nazvali, i po brojnosti i po porukama koje su poslali. U svetu politički sukobi imaju raznorazne pojavne oblike i jedino kod nas se misli da ako se razbiju dva prozora da je to ne znam nikakvo nasilje, i to što oni tamo ponavljaju na Pinku i na Happy-u i drže se za glavu i govore o nekakvom nasilju, to ne treba da nas brine uopšte. Ako postoji dobra tekovina zapadnih demokratija, onda je to pravo ne na protest, nego na ozbiljan protest koji neće se završiti samo tako što ćemo nešto da kažemo i dunemo tri puta u zviždaljku. Koji je to tačno metod? Ja privatno imam svoje mišljenje, ali ću ga u ovom momentu zadržati za sebe, ali mislim da neka vrsta radikalizacije je nužna kako bi se ova vlast natjerala da napravi neki ustupak.
Gospodine Popoviću, šta vi mislite o ovom velikom ekološkom protestu, relativno velikom, jer u posljednje vreme nije bilo nekih protesta nakon onih velikih protesta koji su bili krajem 2018. godine, pa potom trajali sve do proleća 2020. Posle toga su se građani nekako povukli, pasivizirali, tako da nije bilo nekih protesta. I mnogo je iznenadio ovaj ekološki protest koji su mnogi nazvali ekološkim ustankom. Kažu da se okupilo blizu 10.000 građana. Da li ekološka pobuna, za koju ima mnogo razloga, jer je u Srbiji sve više industrije koja zagađuje okolinu, da li bi se ona mogla pretvoriti u politički pokret pa da i Srbija dobije jaku partiju zelenih?
Svakako je zanimljiv taj fenomen. Tu ima raznih faktora. Nisu to ljudi prosto koji su preko noći napravili ovo što su napravili. Dakle, to traje već dosta dugo. Godinama traje praktično vrlo efikasna borba za javne resurse i za životnu sredinu, posebno za vode. I mislim da je to, na primjer, jedan od razloga zašto su oni relativno uspešni, i to ste u pravu, ovo je stvarno impresivan broj ljudi imajući u vidu srpske okolnosti. Mislim da je ovo uspelo i zato što oni sami organizatori, pre svega pokret Odbranimo reke Stare planine, ali i drugi neki pokreti, dakle imaju iza sebe neke uspehe. Ipak su to ljudi koji su spasli nekoliko reka, koji su oterali neke ozbiljne investitore sa tih reka, koji su čak primenjivali metode građanske samoodbrane. Dakle, ja ću vas podsjetiti, oni su vadili ručno te cevi iz tih reka, oni su ležali pred bagerima. To pokazuje ljudima da im je stalo. Znate, a kad imate nekog kome je stvarno stalo, ko stvarno živi neke vrednosti, onda je lakše da stanete iza njega ili da stanete zajedno sa njim u nekakav jedinstven front. Tako da mislim da je to razlog. I da li to ima perspektivu da postane organizovana politička stranka, pokret ili nešto slično, to je već drugo pitanje. Tu nisam baš toliko siguran. Znajući kako idu stvari kod nas, gospodin Balunović je nešto pominjao oko pokušaja da se uspostavi leva alternativa, mislim da bi i ovdje bila relativno slična priča kada u pitanju formiranje nekakve ozbiljnije političke opcije, ali opet kažem, eto, možda me vrijeme demantuje i bit ću vrlo srećan, pravo da vam kažem, ako me vrijeme demantuje i ako Srbija dobije ipak ozbiljnu zelenu političku organizaciju.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto je opozicija u Srbiji toliko razjedinjena. Sagovornici su Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda, i Filip Balunović, politolog i saradnik Beogradskog instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Balunoviću, šta vi mislite, može li se ovo veliko ekološko nezadovoljstvo pretvoriti u politički pokret pa da je Srbija dobije jaku zelenu partiju? Imala je do sad neku dosta beznačajnu, ali jednu ozbiljnu kao što ih ima u Evropi.
Pa ja mislim da može, naravno sa tim talasom razvijanja ekološke svesti, periferne zemlje ekonomskog kapitalističkog sistema kaskaju u odnosu na ovaj centralni. To su procesi koji su se dešavali 70. godina prošlog veka. Ja mislim da je dobro, jer se ljudi, počeši od mene samog, preko verujem i svih ostalih koji se interesuju za politiku, da se umorili malo od tih kvazi političkih tema, od tema u našoj javnosti uopšteno. I ovo su sada neke teme koje dobijaju na značaju, baš zbog ovoga čemu je gospodin Popović govorio, zbog toga što postoji jedan kritičan broj ljudi kome je užasno stalo do tih pitanja. Što iz razloga što neposredno je ugrožena njihova okolina, što iz razloga zašto zaista veruju u zelene politike. Mislim da je nužno da se u Srbiji ta zelena politika spari sa levom politikom, tako da može da se eventualno dogodi kroz određen broj godina nešto nalik na ovo što se događa u Hrvatskoj, a to je ta neka zeleno-leva koalicija, jer levica bez zelenih politika ne može da funkcioniše u 21. veku. Prosto su kontradikcije i ekološke posljedice ovog načina proizvodnje koje imamo već dostigle kritični nivo. Ali s druge strane, zelena politika bez jedne opštije leve platforme ostaje jedna partikularna i uska artikulacija ideja i strasti određenog broja ljudi. Tako da mislim da ono što zaista fali, Srbiji ne fali desnice, Srbiji ne fali liberala, Srbiji itekako fali levice. Ta zeleno-leva politička platforma postoji na društvenom nivou. Jako je nezgodan kontekst zbog degradacije ideje levice od strane SPS-a u 90. godinama, to je ono što ostale zemlje nisu imale, koje su imali jasnije podeljen ideološki i politički prostor. I zato u Srbiji to ide teže nego u drugim zemljama bivše Jugoslavije, s izuzetkom Bosne, koja opet ima svoje strukturne poteškoće. Ali mislim da postoji dobar broj ljudi koji radi jako dobar posao na društvenom nivou, ima prostora, mislim da se neće dogoditi, ovo premijerka i neko je šapnuo da verovatno da u literaturi stoji to da su ekološki pokreti iz 70. godina kooptirani od strane mainstream institucija i da je to srednja klasa. Pa je onda rekla, protestuju zato što im je dobro, zato što dobro žive. Ja da sam bio tada prisutan, ja bih rekao da malo bolje pročita o nastanku zelenih pokreta i zelenog aktivizma u zapadnoj Evropi. Ti koji joj šapću šta da kaže, očigledno ni oni nisu baš dobro pročitali literaturu oko ekoloških pokreta, koji umeju izuzetno da budu radikalni i izuzetno emancipatorni za svoje društvo.
Gospodine Popoviću, koliki je udeo Vučićeve vlasti u sadašnjoj razjedinjenosti opozicije? Koliko vlast radi na tome?
To je također jedno od pitanja koje, čini mi se, imaju vrlo jednostavan i jasan odgovor. Ova vlast je autoritarna i oni pokušavaju da izgrade sistem u kome će jedna uska grupa ljudi na čelu, pre svega sa Aleksandrom Vučićem, dakle on i njegova porodica i vrlo uzak krug njegovih bliskih prijatelja, kumova i tako dalje, u kojem će oni gospodariti svim javnim resursima u zemlji. To je ono što danas se popularno zove zarobljena država. I ako hoćete to da napravite, dakle ako hoćete da otmete državu, da je zarobite i podredite apsolutno privatnom interesu, vi morate da eliminišete sve što može eventualno da vam stane na put. Morate da eliminišete slobodne medije, morate da eliminišete podelu vlasti i vladavinu prava, morate da sklonite nezavisno sudstvo koje bi eventualno moglo da vas zaustavi, morate civilni sektor svakako da stavite na ovaj ili onaj način pod kontrolu I naravno da morate da uništite političku opoziciju. Dakle, vi ne možete da gradite autoritarni sistem, i to ovaj moderni, da tako kažem, autoritarni sistem koji je dosta elemenata drugačiji od onoga što smo gledali tokom 20. veka kada smo govorili o klasičnim autoritarnim sistemima. Za ovo danas morate da eliminišete političku opoziciju. Tako da vlast apsolutno i bez prestanka, rekao bih, od 2012. vrlo konzistentno radi na tome da uništi političku opoziciju i svaku, ne samo političku opoziciju, već apsolutno svaku političku alternativu u svojoj vladavini.
Gospodine Balunoviću, koliko je Vučićeva vlast zaslužna za ovo sadašnje stanje opozicije, za ovu njenu slabost, za ovu njenu razjedinjenost?
Svakako da vlast radi na tome, čak u jednom momentu su se i preigrali pa su shvatili da to potpuno uništenje, znate kao kad igrate utakmicu pa vojite 5-0 pa vam date još dva gola posle toga pa kažete pa dobro možda baš nismo trebali 7-0, možda je 5 bilo dovoljno. Da je tako i on, verovatno bi hteo da uništi opoziciju, ali onda kad mu dođu te ankete i kad vidi rejtinge tih stranaka, onda mu je verovatno malo i žao. Zbog toga što to baš izgleda grozno u očima te javnosti evropske i svetske pred kojom on hoće se predstaviti kao moderni demokrata. Sa druge strane, za uništenje opozicije je odgovorna većim delom, meni se čini ona sama, tako da možemo govorimo o samo uništenju. Možemo da govorimo o tome da okolnosti nisu dobre i tako dalje. One nisu dobre 2021. ali 2013. 14. 15. to što ima 21. je bilo tek u povoju. To je tek nastajalo kada su mnogi među opozicionim političarima danas najistaknutijim ćutali. Bili su tamo neki, ne znam, UN-u funkcioneri ili su bili u košarkaškim savezima ili su bili ovamo ili su bili onamo. Tako da svako onaj koji je u prvim godinama vladavine SNS-a mislio da to može da odvede bilo kuda drugo do ovog mesta na kom se danas nalazimo, taj ili ne zna ništa o politici ili je potpuno neiskren i prema sebi i prema drugima. Tako da 2016. a pogotovo 2017. kada on postaje predsjednik, da se vi osvestite i kažete ju šta se dogodilo u ove prethodne 3-4 godine u smislu urušavanja institucija, zarobljavanja države i tako dalje, onda pravo da vam kažem i ne zaslužujete nikakvu bolju političku poziciju nego ovu koju imate u ovom trenutku. Mislim da je Vučić ne samo da je obesmislio opoziciju, on je obesmislio misao kao takvu, on je obesmislio fakt, on je obesmislio bilo koju vrstu javne rasprave. Na sreću u tome nije u potpunosti uspeo. Možda ako ga ostavimo još 10 godina na vlasti, moguće da će i to uspjeti.
I na kraju, gospodine Popoviću, da li će Vučić, ukoliko opozicija ostane ovakva kakva je danas i ne doživi korenite promjene, vladati koliko bude hteo?
Postoji ta mogućnost teoretski. Imam tu vrstu straha, da tako kažem. Neki čak imaju i nadu da će se to urušiti samo od sebe, znate, i bez opozicije. Da će implodirati ova stvarno nenormalna struktura koju je Aleksandar Vučić izgradio, gde bukvalno on stoji na vrhu i sve ispod njega zavisi od njega i od njegovih odluka. Tako da postoji mogućnost i bez opozicije da to implodira, ali ja se plašim, pravo da vam kažem, tog scenarija. Ja mislim da će tu kolateralna šteta da bude previsoka, da će mnogi dostradati u tom procesu i da to može da izazove nekakvo prilično nekontrolisano nasilje.
Evo i da i vas upitam, gospodine Balunoviću, da li će Vučić vladati koliko bude hteo ukoliko opozicija ostane ovakva kakva je danas i ne doživi korenite promjene?
Da mi sada neko postavi tu opkladu, ja bih se kladio u njegovu korist. Ako hoćemo da budemo objektivni, mislim da je to izgledniji scenarij od ovog drugog. E sad, od kad je došao na vlast se govori o tome da, ne znam, ove ili one zemlje od zapadnih zemalja do Rusije, Kine i tako dalje, svi imaju interese da on bude na vlasti, i već se godinama govori o tome da će da ga se pusti niz vodu, jer ne može da reši Kosovo, jer ne može da reši ovo, jer ne može da namiri sve te interese. Međutim, političke prakse govore suprotne stvari. Kada je reč o tom namirenju različitih strana, tu je, na primjer, prednjačio bivši gradonačelnik Zagreba. Ove izbore bi vjerojatno izgubio da je ostao živ. Ali svi su mislili već 20 godina nazad, evo, pašće i nikako da padne. Bandić je na vlasti bio 20 godina, a ovaj je tek 10 ili 9. Tako da nisam optimističan što se toga tiče, što ne znači da mi treba da stanemo. To vam je ona stara Gramšijeva o pesimizmu intelekta i optimizmu volje. Tako da volju ne smemo da izgubimo sve i da smo intelektualno pesimistični po pitanju stanja u Srbiji.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Popoviću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Balunoviću.
Hvala vam.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Filip Balunović, politikolog i saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju iz Beograda i Dragan Popović, direktor Beogradskog centra za praktičnu politiku. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa. Podsjećamo da sve ove sadržaje možete čitati na našem portalu slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama. Naše podcaste za viri ispod površine, glasom mladih i između redova, osim na web sajtu, slušajte na Facebooku i Twitteru kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Tako je, kod nas su djeca pametna i zdrava, jer su skontali da je droga loša. Zato se oni zabavljaju uz šišu.
Šiša, 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 šiša.
Zvuči li vam ovo obraćanje kao realnost ili kao zabava? U današnjem bosansko-hercegovačkom društvu, nažalost, sve je tanja linija između toga. Pa nam stvarnost tako postaje najveća konkurencija satiri. Ipak, ovo je samo dijelić video serijala Stručni štab, iza kojeg stoji satirični portal šatro.info, uprkos tome što su epizode snimljene prije 2 godine, aktuelnost naše stvarnosti ne prestaje šokirati i zasmijavati sve koji prate rad satiričara u Bosni i Hercegovini.
Satira koja zaista ima velikog efekta, barem kod onoga sloja ljudi koji se nazivaju intelektualci, jer ne može svako da shvati tu satiru. Dešavalo mi se par puta da nekada ja ostavim neki sarkastični, satirični komentar za neku takvu vijest i onda bi neki ljudi, moji prijatelji, vidjeli da im je to izbacilo kao obavijest na Facebooku, da sam ja komentarisao nešto i onda bi on pogledao tu vijest i da bi meni kasnije govorili, pa je li moguće da se ono dešava, kako je to moguće? Dakle, ne razumije svako satiru.
Ovako, 26-godišnji Zeničanin Edin Selimović, profesor historije po zanimanju i pratilac satiričnog portala šatro.info, vidi reakciju većine publike na satirične vijesti.
Naš narod na Balkanu ima naviku da kroz sva teška vremena nekako pokuša humorom da se probije. Ovo su teška vremena već 30 godina za Bosnu i Hercegovinu, tako da na Facebooku obično, evo već godinu dana, me iznerviraju neke priče ljudi, teorije zavjera i pametovanje svakoga na sve. Pa uđem nekad na taj šatru da se odmorim, jednostavno nasmijem malo i uljepšam sebi dan.
Želju za konkretnom kritikom stanja u društvu kroz humor imao je osnivač i urednik portala šatro.info Haris Dedović.
U suštini mi jesmo zreli za satiru, jedino nam realnost malo dobro konkurira i uzma ljep iz usta ponekad, ali trudimo se da budemo luđi.
Stručni štab serijal je koji se na zabavan način bavi društveno-političkim pitanjima. Nastao je prema scenariju Vladimira Čolakovića, Harisa Dedovića i Mirze Salkovića, a režirao ga je Saša Peševski. Kompletnu glumačku postavu čine mladi glumci, što ovaj serijal čini top listom nadrealista nove generacije. Osim toga, tu su projekti Odgovornost i Sjašite, koji iz dana u dan donose nadrealne vijesti poput, na primjer, ove.
Ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković do sada je putem donacija obezbijedila preko 140.000 vakcina za naše građane. Kao najefikasniji alat u borbi protiv pandemije, naša zemlja je odlučila klonirati gospođu Turković u nekoliko primjeraka.
Trenutno radimo DNK analizu iz koje ćemo izvući dovoljno materijala za početak kloniranja. Planiramo uraditi ukupno 5 klonova za koje će nam trebati oko 2 sedmice vremena. Sve klonove ćemo dalje slati po svijetu s obzirom na to da radimo sa sofisticiranom tehnologijom kojom automatski svu memoriju i pamet osobe prebacimo u klon. Tako da će oni moći odmah krenuti na teren bez problema, kaže Nurija Klonerac, šef tima za kloniranje Bisere Turković.
Ključ njihovog uspjeha, smatra režiser serijala, stručni štab Saša Peševski, je upravo u ovome.
Ključna stvar je da mladi kreiraju sadržaj, pogotovo za mlade. Meni je to najbolja stvar u ovome, da nekako generacijski jedni drugima pravimo stvari što je kontra onoga da nama neko drugi prezentuje, stariji ili ne znamo na koji način već drugačije možemo komunicirati. Jel? Tako da jedni drugima kad radimo je dobro.
O tome koliko je satira važna kao društvena kritika, ali i koliko slobode ima za istu u BiH, govorimo u novoj epizodi podcasta Glasom mladih. Sa vama su Sara Belaga i Aida Đugum. Ostanite sa nama i zapamtite, nemojte vjerovati svemu što čujete u ovoj emisiji, jer možda smo se samo zezali sa vama.
Slušate Glasom mladih.
Fikret Hodžić traži odštetu za duševnu bol zbog povlačenja njegovih respiratora. Pritisak vlade kantona Sarajevo da se povuku respiratore iz kliničkog centra univerziteta u Sarajevu i dalje traju, a sudeći po dosadašnjim informacijama vjerovatno će i biti povučeni iz upotrebe. Dobavljač respiratora nije prihvatio ovu odluku navodeći da je njegov integritet ugrožen.
Koliku sam ja samo poparu pojeo zbog tih respiratora i zašto su me sve optužili da bi ih u konačnici povukli iz upotrebe? Ova država nema više nikakvog smisla. Založiš svoj obraz, ime kompanije, novac, a zbog čega? Zbog sitnih nekoliko miliona maraka. Pa ja da sam znao da će ovakve posljedice biti, fakturisao bih i 25 miliona račun, budite sigurni u to. Nego ovako kontam patriotski, deda pomognem, a da ne zavrnem mnogo.
Ističe Fikret Hodžić. Parodija na svakodnevnicu i nije daleko od istine. Sa urednikom satiričnog portala Šatro.info Harisom Dedovićem razgovarala je naša Sara Velaga.
Epizode zapravo nastale negdje prije 2 godine, ako se ne varam, a činjenica kada ih sada gledamo je kao da su snimljene danas. Pa evo, kako komentarišeš tu svevremensku aktuelnost naše realnosti koju vi opet obrađujete satirički?
Pa to je ili se ništa ne mijenja, ili smo mi pogodili nešto što je svevremeno.
Kako uopšteno publika reaguje obzirom da često vjeruju da su to istinite informacije, da li imamo zrelu publiku za satiru?
Ne dešava se to nama prečesto da ljudi misle da je to stvarno.
Dobro.
Većina naše publike u stvari zna šta prati i zna zašto to čita i oni u suštini žele taj kreativni izrčaj, čekaju našu reakciju na svakodnevne događaje, tako da u suštini mi jesmo zreli za satiru. Jedino nam realnost malo dobro konkurira i uzma hljeb iz usta ponekad, ali trudimo se da budemo luđi.
Jeste, to znam da si često spominjao i poentirao, jer to negdje nažalost jeste tako. Osim toga, imali ste i vrlo dobre kampanje koje su i dalje jeli u toku, među njima i Odgovornost i Sjašite, pa evo, možemo se malo osvrnuti šta su bili najveći domeci te kampanje i kako si zadovoljan realizovanim.
Tu su stvarno zadovoljni realizovanim, pogotovo ta Sjašite koja je išla pred izbore, gdje smo htjeli da konačno kažem na najkonkretniji mogući način da nam je muka od ovoga što se dešava u našim nekim vladama i nivoima vlasti koji imamo u zbirnoj cifri 9. Jednostavno smo željeli da pokušamo da kažemo da to više ne želimo, da gledamo, da hoćemo neke promjene i one su sve ovo i desile. Sad samo treba da pratimo te promjene kojima smo doprinijeli, da vidimo sad još jače da ih pratimo nego ove prije. A Odgovornost je kampanja koja se nastavila na tu kampanju gdje mi sada zaista zahtjevamo odgovornost od svih nivoa vlasti za sva najbitnija pitanja koja nas muče. I u sklopu Odgovornosti imamo i obrazovni program mladih na Odgovornosti koji je malo manje, hajde kažemo, propraćen od ovih drugih stvari jer su one malo interesantnije. Ali i dalje jako smo ponosni na taj dio našeg angažmana jer obrazujemo mlade ljude o političkom sistemu Bosne i Hercegovine kako bi ga oni sutra mogli mijenjati na bolje.
Pa da li misliš da ima dovoljno prostora za evo satiričare i uopšteno ljude koji žele da ukažu na društvene anomalije danas?
Ma ja mislim da ima. Pitanje želje, volje, pitanje načina. Jednostavno, mi još uvijek živimo, ne garantujem da će to tako ostati, ali još uvijek živimo u makar ono nominalno slobodnom društvu gdje ako želimo, ako damo sebi dovoljno slobode sami, neke, znači da to nisu, ono, moram platiti struju, račune, djeca, nebitno roditelji, da možemo, ja to volim reći, lajati, da možemo biti glasni. Samo je pitanje uvijek, naravno, ovih svih ostalih stvari, neke, hajde uslo da kažemo, hrabrosti, želje, volje, znanje na kraju krajeva, neki ljudi bi nešto i rekli, ali ne znaju i tako dalje. Tako da mislim da mi još uvijek, hvala Bogu, živimo u dovoljno slobodnom društvu, da možemo ukoliko hoćemo. E sad to što mnogo ljudi neće, to je sasvim drugi par opanaka, kako kaže.
Jasno. I evo u samom kraju ovog razgovora voljela bih da ti postavim pitanje koja je cijena slobode i da li si za ikada suočio sa pritiscima radi rada koji je evo na Šatro Info i kroz ove posljednje kampanje i vide.
Ma ja sam 100 puta sam se suočio sa nekim stvarima. Cijena slobode nije jeftina. Cijena slobode je da, ne znam, ja na nekim mjestima sigurno ne bi dobro prošao. Na nekim mjestima me ljudi zato diskriminirali čim bi mogli od nekog zaposlenja danas ako nije to ovo što sada radim i tako dalje. I to je cijena koju sam ja, mislim suština je samo biti spreman, biti svjestan te cijene i ako se ide u to biti spreman platiti cijenu jer ne mogu ja sad eto da budem taj neki, hajde da kažemo, idejni tvorac, urednik Šatro Info, a da ipak ne platim neku cijenu, to nema, to je neprirodno, ne možete voziti auto bez goriva, jel?
Vladimir Čolaković, novinar i jedan od trojice scenarista i tvoraca serijala Stručni štab, zajedno je pisao scenarij sa kolegama Mirzom Salkovićem i Harisom Dedovićem.
Inspiracija, ako ništa ne fali stvarno u Bosni i Hercegovini kad se bavite pisanjem bilo čega, posebno satirom, koja je forma koja u isto vrijeme želi kritikovati i nasmijati, idealno smo stvarno područje za takvo nešto. Mislim da ne bismo bili tako angažovani, da kažem, produktivni da živimo u Švedskoj. Odvirom da smo ovdje, mnogo toga nam fali, ali barem inspiracije za satiru ne fali. Nekako kako se poznajemo nas trojica, a bilo je tu još naših super prijatelja i kolega, prije nekih čak 6-7 godina se rodila ta ideja da mi pravimo neke skečeve, neke različite situacije, da se snimamo i na taj način dajemo svoj osvrt na ono što nam se dešava. Međutim, nije bilo lako napraviti takav jedan projekat, s obzirom da je video produkcija poprilično skupa, posebno kada ste ono nezavisna grupa mladih iza koje ne stoji nikakva ni produkcija, ni fond, ni bilo šta, samo imate ideju i želju. I tako je, trebalo je nekoliko godina da se iskristalizira ideja, ali i da se stvore uslovi da možemo početi snimati prije svega. I prije neke sad već, mislim, više od 2 godine smo nas trojica sjeli, Mirza, Haris i ja, ljuti na sebe što nismo ranije rekli hajmo sada početi. U tom trenutku ništa nismo znali o tome, nismo pisali scenarij, s obzirom da smo novinari prije svega, pronašli neku literaturu, kako pisati i slično. Naravno, prije toga pogledali dosta sličnog sadržaja i prirodno smo odrastali na stvarima kao što je Top lista, Nadrealista, gledali, voljeli, još uvijek volimo Monty Python, mučke i te neke stvari. Posebno što se meni tiče taj britanski humor koji je na neki način i brutalan, uvijek kritikuje nekoga ili nešto i vrlo je specifičan i mislim vrlo blizak našem balkanskom, možda mnogo bliži nego američki koji je malo više soft i politički korektan. Tako da negdje naslovljen na te naše uzore smo i kreirali našu formu koja je negdje slično opet dovoljno različita i nekako moderna i u skladu sa našom generacijom i to nam je bio prvenstveni cilj da damo glas naše generacije. Sjajne su reakcije, mi nekako nismo imali prevelika očekivanja jer nam je to prvi put, ne možemo očekivati da ćemo biti na nekom nivou klasika koje smo imali i mi mogli gledati, ali smo željeli da pokušamo i da to objavimo. Reakcije su iznenađujuće pozitivne i mladih, nama bližih generacija, ali i iskusnih ljudi koji su gledali i na Realist i neke druge stvari. Svima se svidjela ideja, poruka i aktuelno i dalje to što smo pisali, snimali prije 2 godine i tekako aktuelno danas. Plan je da za sada snimimo još 6 epizoda jer imamo financijsku konstrukciju za toliko.
Pare su one koje uvijek fale, ali ne utiču na kreativnost. Glumica serijala Stručni štab, Alisa Čajić, o tome kaže.
Ponovo smo dokazali mladim, ako sebe mogu već nazvati mladom glumcom, da bez nekih novčanih sredstava koji su zaista potrebni da se snima jedna serija, možemo napraviti nešto što je koliko toliko, ja bih rekla, tehnički kvalitetno. A ja sam toliko više ogorčena dešavanjima u ovoj državi da prosto mislim da nijedna satira ne može dobro upisati, odnosno prenijeti i biti duhovita koliko su današnji političari duhoviti i satirični već sami od sebe. Tako da mi možemo samo preslikati stvarnost, a preuveličati satiru mi ne možemo, jer mi ne možemo preuveličati nešto što je već toliko ismijano i preuveličano. Za sad ovo što ja vidim, zaista su dobre reakcije. Mislim da je ljudima jako potrebno danas da gledaju nešto domaći, da se zaista opuštuju nju, ako ništa, što malo prije govorimo satirično i nekom autoironijom, ali mislim da može na neki način mlade ljude uvući u kulturu, pozorište, film, serije i zaista voljela da se to kod nas napokon promijeni, jer dosta nam je TikToka i drama. Kad sam mlađa bila, mislila sam da imamo zaista slobodu, ali sve što sam starija i što više radim s kolegama, vidim da nekako svi mi zakujemo u celofan, malo cenzuršemo, zatežemo, uvijamo. Ja bih voljela da napokon prestanemo to raditi, da prikažemo zaista realnost, jer pozorište, generalno, film, serija je pogledalo realnost.
I Alisin kolega Emir Fejzić, koji glumi načelnika, smatra da ima pregršt materijala koje realno stalno nameće sama od sebe.
I kako je osjećati se u koži načelnika?
Pa to je stvarno zanimljiv i taj se lik nekako izdvojio, malo je upečatljiv, vjerovatno zato što smo bombardovani političkim, zapravo licima iz politike, pa to negdje poistovjećujemo sa tim likom, mislim što je i bio Naum s razlogom. Šta znam, mislim, ne znam što da mislim o tom liku.
Nije ga teško dočarati.
Pa nije teško, ali sam ne znam sa sobom kako da zapravo formiram mišljenje o svemu što se dešava u našoj zemlji, a i o tome kako zapravo to što se dešava prebaciti u neku satiru ili ismijavati ili zezati se s time. Eto, nisam ja sam siguran da li je to, zato što nekako mislim da je satira naša svakodnevnica i onda često se pitam jel uopšte ima smisla raditi to kad mi to živimo.
Šta mislite, koliko to utiče na mlade ljude da formiraju neko svoje mišljenje, da formiraju svoje kritičko mišljenje o onome što se dešava u društvu, s obzirom da obrazovanje ne nudi baš toliko ni sadržaja ni načina da oni sami počnu da tako kažem sabiraju 2+2 da bi se mogle neke stvari posložiti i onda da i budu aktivniji u društvu.
Da, pa ja ne znam, mislim da su mladi zbunjeni. Ako govorimo o generaciji do 40 godina, mislim da su sve te generacije jako zbunjene. Ne znam kako je došlo do te zbunjenosti, ali ja negdje mogu gledati kroz svoju prizmu i odrastanja i bivanja u Bosni i Hercegovini uopšte. Odrastati u Bosni i Hercegovini je vrlo konfuzno i vrlo je, zato što pravo puno ima struja koje nameću svoje mišljenje i koje kažu mi smo u pravu. a zapravo ni jedna struja nam ne pokazuje kako treba ili ne daje nam neka rješenja na neke probleme koji su gorući konstantno. Tako da ne znam, mislim da smo ono svi više manje kolektivno zbunjeni i da je to ono glavno osjećanje koje nas u kojim plivamo i ono ne da nam zapravo da uzmemo stvar u svoje ruke, da kažemo dosta i da nešto se promijeni u zemlji. Jer kao stalno se dešavaju neki pokušaj promjena, demonstracije za ovo, ali to malo ljudi, pa za ono isto malo ljudi. Nikako da osjetimo neku kolektivnu potrebu da uradimo nešto.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Još te me glava boli, Allahu dragi.
Lave, ja opet ništa nisam uradio. Ovo mi je treći put sedmic da prespavam čita Božji dan. Nema zike da batali cugu i lagana. Ovo više niđe ne vodi, brate, fakat. Evo ga, Ila. Alo, Jesse Gogara. Evo mi sjeli veća rane. Ovaj pobjegao s posla ranije, nisam. A ja nisam ništa opet radio. Opet, ja. Justi, ko tamo šta pojest pa da te čekamo, a? Ajde.
Mogli smo fakat nešto pojest, to je odlično ideja. Ima ovaj novi food outlet možda.
Food outlet?
Ja prolazim ja neki dan otvorenje novinari, full of gole, vlodilo. Dupli bas, ruski gaz,
ljuča kus, sluši šam. Meni je tu zanimljivo bilo više stvari, od kojih je prva to da su vijesti koje su, satirične vijesti koje su oni na internetu objavljivali, dosta ljudi shvatalo kao stvarne i dijelilo kao stvarne vijesti. Te se na taj način nekako meni bilo zanimljivo koliko u stvari ljudi koji čitaju vijesti i traže na internetu ne razmišljaju o suštinski o karakteru vijesti, nego ih uzimaju zdravo za gotovo i nekako je to vrlo komično. Meni bilo tako da se njihova ideja da naprave malu humorističnu seriju meni svidjela i oni su svoje te priloge koje pišu pretvorili u scenarij u konceptu u kojem tri lika u kafani komentarišu te njihove priloge i oni su u stvari taj stručni štab, predstavnici građanstva koji znaju o svemu sve. I na taj način su za formu televizije prilagodili svoj sadržaj sa stranice i meni je to nekako prirodno djelovalo i svidjela mi se ta vrsta humora, tako da smo sarađivali na tome.
Tako cijeli serijal vidi režiser Saša Peševski, a Slobodan Blagovčanin, omladinski aktivista, projekt menadžer i PR Omladinskog resurnog centra Tuzla, te koordinator KAT inicijative, sarađivao je sa Šatro.info. Za podcast Glasom mladi govori o tome.
Saradnja našeg omladinskog resurnog centra Tuzla sa Šatro.info počela je i prije kampanje, smijem da kažem, i sjašte i prije kampanje odgovornosti, to na način da kad smo bili na nekim svojim početcima, tražili smo partnere u Bosni i Hercegovini koji putem online sredstava, putem društvenih mreža, utiču na javnost, odašilju svoje poruke, koji su ovako malo glasniji, hrabriji, jer nekako željeli smo da da i mi budemo, ako mogu tako da kažem, da i mi budemo takvi, da se ne libimo da kažemo ono što mislimo. I negdje na početku samim Šatru nam je zapao za oko, prije svega jer smo ga privatno pratili i nismo imali pojma ni ko stoji iza portala, ni da li su ti ljudi uopšte u Bosni i Hercegovini. Ništa. I onda preko jednog od poznanika iz civilnog sektora uspjeli smo da dođemo do vlasnika portala Šatro i onako rekao stidljivo da smo poslali upit da li bi oni bili zainteresovani za neki vid memoranduma zajedničkog da potpišemo u smislu da možemo da prenosimo njihove vijesti, da ih odašiljemo dalje među mlade u Bosni i Hercegovini i što je mene onako prijatno izradilo, bukvalno ne znam, nakon par reda poruka vlasnik i glavni urednik Dala Haris. Rekao je, ma da, u redu je, nema problema, šta treba potpisati, šta, kako, slobodno prenosite vijesti, ako hoćete potpišite, ako nećete ne morate. I onako bilo mi to jako interesantno, obzirom da uglavnom ne samo među novinarima, već u generalnom civilnom sektoru, nisam nailazio na takav neki opušten vid komunikacije i nekako poslije tih prvih razgovora shvatio sam da njima u Šatru Info, uglavnom držimo se, spominjemo Harisa, ali ima još dosta tu njegovih saradnika koji pišu i saradnica koji pišu tekstove, shvatio sam stvar da on to radi onako baš iz srca, da nije to toliko taj sadržaj bio humorističan i duhovit, da je tu u stvari nešto mnogo, mnogo, mnogo dublje. I što mi je još bilo ovako jako, jako važno i onako pohvalno da vidimo u Bosni i Hercegovini, a to je da postoji publika koja razumije satiru.
S obzirom na to da su benzinske pumpe trenutno jedino mjesto okupljanja mladih ljudi, mi smo se odlučili malo modifikovati svoje usluge, kako bi građanima pružili barem neku vrstu entertainmenta. Ja kao vlasnik jednog lanca benzinskih pumpi zajedno sam dogovorio sa ostalim kolegama da svi uvedemo istu praksu, kako ne bi pravili razliku i bespotrebnu konkurenciju u ovom teškom vremenu, kaže Mirsad Dizel, vlasnik jedne benzinske pumpe. Pumpađije su prilagodile prilaze pumpama kako bi mogli postaviti bine za nastupe, a od ovog vikenda će na svakoj pumpi biti svirka petkom i subotom navečer.
I zaista, slušajući ove vijesti, ne možemo da se ne zapitamo. Je li nam stvarnost najveća konkurencija satir ili možemo li više razlučiti jasnu razliku među njima? Šta o tome sve mu kaže psiholog Srđan Puhalo, koji sam tvita uglavnom satirične sadržaje?
Pošto naš život i naša svakodnevnica satiru već 20-30 godina, prosto satira, cinizam, humor je nešto što može biti jedan vrlo dobar odgovor na sve to. Dogod uspijevamo da se šalimo na našim problemima, to znači da negdje držimo, čini mi se, stvari pod kontrolom, barem što se nas tiče individualno. Možemo da se nosimo sa svom tom našom svakodnevnicom na jedan dobar i konstruktivan način. Tako da je to negdje jedan, veoma, veoma dobar način da se nosite sa tim problemima. Naravno, problem je u tome što ako sve postane satira, onda se postavlja pitanje ima li tome kraja, odnosno da li sistem će dozvoliti i u kojoj mjeri da ta satira ide. Pogledajte medijsku scenu u Bosni i Hercegovini, nemate, ja nisam upratio na televiziji, na javnom servisu, na televizijama lokalnim, sa nacionalnom frekvencijom, nemate humorističkih emisija. Što znači dvije stvari. S jedne strane, da je humor negdje ipak pod kontrolom sistema i da su oni plaši humora, a s druge strane, da je on negdje skrajnut iz tog nekog mainstream okruženja gdje može biti opasan kao nešto što ismijava postojeće stanje, samim tim i vlast i elite i mnogi učesnici u ovome društvu i to je nešto što čini mi se nismo imali ni u najgorim vremenima domaćeg socijalizma. Ono što je tu veoma važno je da mi, bojim se, danas negdje više ne možemo da razaznamo šta je realnost, a šta je satira, odnosno šala. Da smo došli da živimo u jednom takvom društvu gdje je veoma teško razaznati, gdje u stvari svaki dan 1. april. I evo, ako pogledate sada posljednji 1. april, ja nisam bio u stanju da razlučim šta je šaljiva vijest, šta je izmišljena vijest, a šta je surova realnost.
Toliko u ovom izdanju Glasa mladih. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Sara Velaga i Aida Đugu, uz poziv da ostanete i dalje sa nama. Nadamo se da ste se barem nasmijali u ovoj emisiji koja nas poput ogledala podsjeća tragikomično na sve ono što smo u suštini i sami kao članovi društva u Bosni i Hercegovini. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete naći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.